þess að við teljum rétt að bregðast nú við.
Þá veit þér andsvar háttvirtur tíundi þingmaður, Reykjavík og Norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti, ég vil nú taka undir þær kvartanir sem að hafa heyrst hérna það að hvernig þetta kemur hérna inn á loka metrunum. Ég veit að það engin ánægður með það að hér sé fólki í andsvörum en það nú komið svolítið fram á kvöld en það undirstrikar hvers vegna þetta þreytandi að taka við svona málum svona seint það vegna þess að auðvitað vill maður geta rættu. Nú ég bara segi eins og ég hef ekki haft neitt tíma að ráði til þess að kynna með þetta mál eitthvað til hlítar og hvað þá að bera saman þessar breytingar við lögin eins og þau gilda núna en ég hjó eftir því ræðu hæstvirts fjármálaráðherra að hugsanlega færi eitthvað af þessu inn í lögum Seðlabankann til lengri tíma. Ég sé nú ekki fljótu bræði hérna neitt sem fer inn í lög Seðlabankann. En mér langaði að spyrjast fyrir meira það hvað af þessu hæstvirtur ráðherra gerir ráð fyrir að gæti enda þar til lengri tíma og ég spyr sérstaklega vegna þess að nú ger ég ráð fyrir því að við lendum ekki aftur kannski alveg í nánustu bráð í því að þurfa að taka hérna þingfund yfir ykkur sem er svona liggur ægilega mikið á eða þarf að gerast með afskaplega skömmum fyrirvara en ég geri þó ráð fyrir því að það komi að því að hæstvirtur ráðherra fari þá í frekari lagabreytingar í sambandi við þetta mál og lögum Seðlabankann. Þannig að ég þætti mjög vænt það að geta verið sem best undirbúin fyrir þá umræðu þegar og ef af henni verður og því þætti mjög vænt ef hæstvirtur ráðherra gæti svara mig til það.